Dobrý den, vítám vás u nového podcastu, který se jmenuje Minulost není historie. V tomto podcastu se vracíme k nejdůležitějším příběhům naší novodobé historie a ptáme se, proč se vyprávění o našich dějinách v čase tak proměňuje a jak to souvisí s tím, s hodnotami, které společnost vyznává a s názory, které si zrovna v té době osvojila. Čili otázkou je, jak vznikají dějiny, konkrétně jak vznikají dějiny moderního českého národa. Dnes se budeme zabývat jednou z nejdůležitějších otázek a to je vznik Československa jako samostatného státu 28. října 1918. Tento den si stále připomínáme jako, nebo pro nás znamená hlavní svátek státu, který vyznáváme, ačkoliv ten stát, který oslavujeme, už 30 let neexistuje, což je vlastně o 10 let více, než Československo v té původní podobě existovalo. Zároveň málo která událost je opředena tolika legendami jako tento vznik Československa. Takže vznik Československa v roce 1918. Připomínám, že tento podcast můžete vidět a slyšet na Echu 24 a také na Rádiu Prostor. Já jsem Jan Vávra a se mnou ve studiu je historik Jakub Rákosník.
Dobrý den si.
Takže vzniklo Československo jen nějakým obnovením přirozeného nebo původního nějakého historického státního útvaru, a nebo to byl prostě umělý konstrukt, jak se dokonce někdy říká, to byl dar mocností.
Leckdy se můžeme setkat s odvolávkami na existenci Velké Moravy jako prvního společného státu a byť to bereme jako bizarnost a zcela oprávněně, dodnes se s těmito odkazy můžeme setkat. Adekvátnější je spíše na ten nový československý stát hledět jako na novou konstrukci, která vzniká během té první světové války, což ovšem na druhou stranu neznamená, že by to vznikalo na úplně čistém stole bez jakýchkoliv návazností na minulost. To je právě na té historii zajímavé, že v ní se velmi těžko dá říkat buď a nebo, ale jsou tam ambivalence a dlouhodobé vývojové tendence, které musíme brát v úvahu. A když v případě tedy toho Československa mluvíme o jeho konstrukci navazující na nějaké starší tradice, tak tím především myslím na slovenské evangelíky. Je obecně známo, že slovenský národ je konfesně smíšený, že má tedy tu katolickou většinu, je nějaké kolem těch 70% v té době, ale 1/5 obyvatelstva jsou evangelíci. A v tom evangelickém prostředí existovala velmi silná tradice československé vzájemnosti, protože ti slovenští evangelíci používali Bibli Kralickou a z jejího jazyka odvozovali možnosti moderní spisovné slovenštiny a díky tomu náboženství vlastně tam existovala tedy tato vazba na českou historii. Příznačně také potom po vzniku Československa ti hodnostáři noví na Slovensku se do značné míry rekrutují právě z té evangelické menšiny. Zatímco ta katolická většina, ta je k tomu novému státu o poznání zdrženlivější a méně nadšená. Když Vavro Šrobár jmenuje nové župany, tedy ty regionální představitele, kteří budou loajální české státní správě, no tak to jsou většinově evangelíci.
No, když jsme se k tomu dostali, tak Slováci přece byli daleko více svázaní s Uhrama a to, že dokonce vlastně my jsme spojený společný stát měli snad, pokud si dobře vzpomínám, někdy naposledy Velká Morava nebo něco takového, ne?
Tak kdybych to bral opravdu čistě ústavně právně, tak by se řeklo, no tak po potlačení revoluce 1848 se Rakousko vrátilo k velmi přísné centralizaci v éře bachovského absolutismu, takže tam je to vlastně jednotné rakouské císařství a nacházíme se tedy...
Tak si v jednom státě.
No, jo, ale dobro. Je to formalistický právnický přístup, který pro naše účely není příliš užitečný, čili zcela správně poukazujete na to, že Češi a Slováci toho mají vlastně velmi málo společného v té době z důvodu zcela odlišné historie, že oba patří k odlišným státním celkům.
Ano, tak pojďme teda k tomu vzniku Československa. Tak bylo to dáno, jako samozřejmě vlivuje více, to je jasný, ale bylo to dáno více snažením českých politiků, anebo více jaksi dílem nějakého rozhodování teda mocností, to znamená prostě válčících stran Británie, Francie, později, když vstoupili do války i Spojené státy. Co bylo jaksi jako důležitějším, nebo kdo byl tím důležitějším hráčem?
Ono se to nedá říct takhle jednoduše, to buď a nebo, protože oni zkrátka všechny ty faktory hrají svoji roli. Velmi pěkně je to vidět na tom, jak se dějepisectví vzniku Československa vyvíjelo, že se vytvořily tedy bezprostředně po jeho vzniku takové tři linie jeho vysvětlení. První představuje ten důraz na zahraniční odboj na aktivity Masarykovy a právě tedy ten význam dohodových mocností pro vznik Československa. Druhý narrativ byl ten, který zdůrazňoval význam domácího odboje.
Jsou tedy muži, ty takzvaní mužové 20.
Přesně tak, jo, že on, jako Masaryk, pokud by neměl odpovídající podporu z toho domácího prostředí, no tak ta jeho úloha by byla jako velmi složitá, než kvůli marná. Čili my se asi později dostaneme k mafii, že jo, což byl takový klíčový zprostředkující
prvek. Což mu údajně teda třeba Stříbrný Masarykovi vytknul, nebo na něho snad dokonce někde křičel, že kdyby nebylo tady mužů 28. října, takže on by ještě byl v emigraci.
No tohle je vzpomínka Stříbrného, kterou ano. Potom převzal Antonín Klimek a Stříbrný to potom vysvětloval, že to byla jedna z příčin, že Masaryk mýval rád, ale že tímhletím se ho teda velmi osobně dotkl, že teda kdyby nebylo 28. Dobré, října, tak by Masaryk žil někde jako emigrant.
Jo, to byla odbočka teda.
To máme teda ten druhý narrativ zdůrazňující význam domácího odboje a třetí, ten je spojený s politickou levicí a později komunistickou stranou, který dává důraz na sociální hnutí, které tady vzniká v průběhu války, protože ona se šíří nouze, nedostatek, ta válka, která měla být rychle hotová, je stále delší a ta bída roste pro nás těžko představitelným způsobem.
Dobře, a jakou roli v tom teda hrála jak my jsme se teda učili v dobách socialismu, že vlastně jaksi hlavní roli při vzniku Československa se hrála Velká říjnová socialistická revoluce.
No tak to je ta Leninová deklarace, tedy práva na sebeurčení národu, nicméně to rané sovětské Rusko má svých starostí dost a zabývá se úplně jinými věcmi. To prostě zůstává tedy na té rovině deklaratorní. Podstatně důležitější pro ten středoevropský vývoj jsou spíše americké deklarace, jen o málo mladší, těch 14 bodů prezidenta Wilsona. A to je mimochodem velmi výmluvný dokument, protože ono není úplně jednoduché číst, doslova bych řekl, musíme číst mezi řádky v těch dobových pramenech, které se týkají otázky samostatnosti. Jo, protože když se v nich mluví o samostatnosti, ono to nemusí vždycky znamenat
samostatný
jako
stát.
Plně suverénní stát. Jo? Čili
může to být nějaká forma teda autonomie v rámci většího
přesně
útvaru?
Přesně tak, prostě spolkový stát, personální unie.
Federace nějaká.
Federace to už je poměrně jako silná entita, jo? Ale prostě spolkový stát, který má jenom společného panovníka, jinak jsou to prostě nezávislé státy, že k tomu mělo ostatně nakročeno i Rakousko-Uhersko po roce 1867, když dochází ústavní reformě a rozdělí se to Rakouské císařství na Rakousko-Uhersko, no tak ona je to vlastně personální unie a jenom pár agent mají společných, jo, že mají společnou armádu, zahraniční politiku, finance, ale jinak jsou to dva víceméně nezávislé státy, které mezi sebou i každých 10 let musí uzavřít hospodářské vyrovnání, které spočívá v tom, jak ekonomicky spolu budou spolupracovat, jak se bude exportovat ze západu na východ, z východu na západ, jo, čili my to takhle zpětně pořád vnímáme jako
jeden
stát,
říši,
ale oni jsou to vlastně dva státy a to je tam právě jako tohleto i z toho hlediska vzniku Československa strašně důležité, že ty Uhry jsou od Rakouska docela izolované, jo, a že ta zkušenost Slováků a jejich historie je vlastně úplně jiná než Čechů a dokonce bych řekl to katolicky většinové obyvatelstvo vlastně na ty Čechy nahlíží s jistým podezřením, že jo, buď už jako kvůli tedy té historické tradici husitské, že to jsou tedy ti kacíři, ale to asi nemusíme přeceňovat, ale že vlastně jsou řekněme takový jako liberálnější, sekulárnější, jo, podstatně více než to řekněme agrárně zakořeněné tradicionalistické obyvatelstvo katolického Slovenska.
V současné době se to zase se Maďarsko a Slovensko, jak si přibližují, čili prostě tyhle ty staré tradice, reminiscence zase objevují, čili jako historie se nelze zcela jak si vyvázat.
Je to tak?
Takže, dobrá, pojďme tedy dál a vy jste mluvil teda o roli západních mocností, nebo jsme se bavili o tom zahraničním vlivu, tak jaká byla jejich, prosím,
no, mě to právě připomnělo, že jsem tam k tomu nedodal jednu důležitou věc, když jsme mluvili o tom Wilsonovi, že je to hrozně důležitý dokument z hlediska interpretace, protože právě jako my velmi často v tom dějepisectví říkáme, no a 14 bodů prezidenta Wilsona, tam je přislíbená jako jeden z válečných cílů dohody samostatnost slovanských národů Rakouska. Jo, ale ono je to právě formulováno velmi vágně a chytře, aby tam byl co nejširší manévrovací prostor, jo, že tam je řečena možnost co nejsvobodnějšího vývoje slovanských národů, jo, přičemž to vlastně umožňuje jak zachovat to Rakousko, byť v nějaké modifikované podobě, tak jeho naprosté rozbití se s tím nevylučuje. Jo, čili proto ty prameny jsou vlastně v té době velmi ambivalentní a taky, když koukneme do toho českého domácího prostředí, že ono je to taky velmi dlouho o kriminále, jako vystupovat proti existující státnosti, jo, čili oni i ti aktéři musí volit jazyk, který je pro ně dostatečně bezpečný.
No, ale teď pojďme se podívat na to, kdy jak si státy dohody jako takzvaně zlomili nad už rakousko-uherskou monarchii hůl. Tak v kterém momentě to bylo? Protože podle některých těch už třeba ještě na jaře 18 údajně existovala jaksi reálná možnost dohody mezi rakousko-uherskem výměnou, teda za nějakou autonomii pro německé nebo nemaďarské národy.
Tak, čili pokud bychom vycházeli z pramenů válečné propagandy, tak z těch se bude jevit, že to Rakousko je na západě odepsané už s prvními výstřely první světové války, že jo? Protože je vykreslováno jako tedy ta jako zpátečnická nestabilní monarchie, kterou zžírají vnitřní konflikty mezi jejími národy. Ale to jsou účelové obrazy, které jsou funkční teda pro tu mobilizaci západního obyvatelstva proti tomu trojspolu. Pokud se z dějin válečné propagandy přesuneme tedy do serióznějších vod diplomatických vztahů a kuloárních politických vyjednávání, tak v tom máte nepochybnou pravdu, že jako dohodové mocnosti ještě na jaře 1918 nad existencí Rakouska rozhodně nelámou hůl takzvaně. A probíhala jednání zprostředkovaná z vůle nového rakouského císaře Karla I. o možnostech separátního míru, protože Karel I., když nastoupí tedy na přelomu let 1916-1917, tak po Františku Josefu I. hodlá tu válku vést trochu jinak a hlavně vnitřní politiku ubírat jiným směrem, že tedy ten striktní, absolutistický, válečný, diktátorský režim považuje za nefunkční, tak chce tedy tu vnitřní politiku trochu uvolnit a liberalizovat. No a zároveň jako z jeho vůle probíhají tajná jednání s dohodou o možnostech separátního míru a na tom jaře 1918 dojde k jejich prozrazení. Jo, což je proto Karla I., i když on v tom nebyl přímo zapleten, on je z obliga, takhle je to pro něj obrovský problém ve vztahu tedy k tomu hlavnímu spojenci německému císařství a doslova pak musí na kobereček a ty poslední měsíce první světové války se odehrávají v modelu, kdy to Rakousko vlastně tvoří poslušný satelit německého císařství, jo, že uzavřou tedy dohodu ze Špa a tam lze říci, že to Rakousko se lidově řečeno dostává do vleku, méně formálně řečeno se stává polosuverénním státem taženým tím německým císařstvím. Jo, a tohle je vlastně okamžik, kdy ty dohodové mocnosti začnou měnit taktiku a Václav Horčička, když se ve své práci o rakousko-amerických vztazích právě z té doby tam má jeden citát prezidenta Wilsona, že on rozhodně to Rakousko rozbíjet nechtěl. Jo, pro ty seriózní politiky to je hrozné riziko, že je to entita, která existuje řadu století a
myslím, oni to
co přijde místo ní.
Přece je... jenom jako teda si mysleli, že to bude teda nějaká rovnováha mezi Ruskem a Německem, že jo, pokud...
Tak to byla tradiční funkce, funkce třeba, Habsburské monarchie v té střední Evropě a teď vlastně, když ty nacionalismy rozbijou Habsburskou monarchii a vznikne tříž národních států, no tak aby z toho nebyl druhý Balkán, že jo, oni na to koukají tímhletím způsobem.
Což měli do určité míry nakonec
proto... Proto ten Wilson vlastně to bere až jako poslední možnost, když už neví kudy kam, když ty možnosti separátního míru přišly vníveč, tak teprve ten okamžik říká, ale mně se to nelíbí, ale je to naše poslední zbraň, že teda budeme štvát ty národy proti jejich vládě a takhle to Rakousko jako definitivně oslabíme, když jsme se s ním nedokázali dohodnout. Jo, čili je to vlastně v jisté míře znouzecnost.
No a teďka jak Češi se k tomu stavěli? Teda kdy v naší jako v těch všech většinou učebnicích dějepisu, tak jak jsme se to učili, tak to vypadá, že Češi od jak živa toužili po samostatném státě, ale ono to tak nebylo, že jo, třeba, já nevím, Karel Kramář ještě 13. ledna 13 hovořil, že o samostatném českém státu mohou myslet pouze nezralé děti a ani Masaryk nebyl, Masaryk byl pokládán jako zpočátku za celkem loajálního Rakousku-Uhersku, měl teda jaksi důvěru a vlastně tím, jak spolupracoval s těmi, měl teda toho ty britské Henryho Steeda, toho britského novináře, jako spolupracovníka, tak až ten mu řekl, aby byl jako víc, jak si usiloval o samostatnost, což změnilo jeho názor. Tak jak to bylo teda s názorem, s názorem Čechů na vlastní samostatný stát?
To zas takhle toho Masaryka, že se stává jako nástrojem nějakých rádců z zahraničí. To jako takhle to interpretovat nemůžeme. Tam je důležité to, že Češi v té první světové válce se chovají loajálně a vojáci nastupují do armády při rukování. Jo, čili žádné masivní spoury se nekonají. Nicméně zásadním problémem je to, že tou válkou Češi nemají co získat. Jo, že tam vlastně z hlediska toho programu českého nacionalismu. Ta první světová válka, ta jenom stojí spoustu peněz a spoustu životů, ale Češi s ní nemají spojen žádný program. Naopak je tam velké riziko. K Krom toho rizika ještě navíc, jako oni bojují na východní frontě a jsou konfrontováni s dalšími slovanskými vojáky, což je s ohledem na jistý slovanský sentiment tedy v té české populaci jako dalším problémem, proč tedy ten postoj obyvatelstva je k válce relativně vlažný a nevidíme ty nadšené zástupy, které známe jako v případě německých studentů a francouzských mládežníků, jakože na ten podzim 1914 jdou do té války s nadšením a odhodláním, protože to jsou státy, které mají program a za něco bojují. To české národní hnutí ten program v té válce nemá a nemá nic co získat. Naopak ta válka se pro něj stává nebezpečnou tím, že pokud tedy ten trojspolek koalice Německa a Rakouska zvítězí, takže ty poměry se vlastně zhorší. Jo, že tedy jako to posílí Němce v Předlitavsku, v Rakousku, posílí to Maďary v Uhrách. Jo, čili ta válka je z hlediska zájmu českého národního hnutí spíše nebezpečná. Jo, a z tohohle vlastně začne vycházet z této úvahy, začne vycházet Masaryk, že vlastně vítězství trojspolku je nežádoucí z hlediska českých národních zájmů a naopak tedy vítězství té dohody by pro Čechy bylo výhodnější. Jo? A takhle on se postupně tedy z toho loajálního rakouského občana Masaryka začne stávat tedy tím vozitelem monarchie.
Dobře, ale kdy jak si začal i vlastně třeba on, ať jsme konkrétně u Masaryka, vlastně hovořit nebo sám se rozhodl pro tu myšlenku samostatného státu? Ne, nikoli federaci nebo větší autonomii v rámci Rakousko-Uherska.
Já tam nedokážu dát nějaké takovéhle přesné datum, protože on vlastně zůstává v zahraničí, nejprve jako vyčkává, rozlíží se, jak se to bude vyvíjet, ale potom od roku 1915, už když založí tedy ten Český komitet zahraniční, tak už začne jet tedy tuhletu linii, kterou potom rozšíří tedy v následujícím roce o Slováky, že tedy od toho českého emancipačního hnutí k československému. Jo, čili spíše to bych nahlížel jako postupnou radikalizaci s ohledem na to, jak se ta válka vyvíjí. Jo, a sekunduje tomu zase to, ten vývoj v českém domácím prostředí, že ona ta válka měla být krátká a ona není a teď vlastně to obyvatelstvo, které už do té války nemělo příliš důvod jít, tak ještě začíná stále více strádat a začíná být tedy jako s tou situací nespokojeno. Jo? To je to propojení toho zahraničního odboje, vnitřního odboje a toho sociálního hnutí, proto já rád všechny ty tři narrativy spojuju dohromady.
No a teď, jak to teda bylo, že existovala teda jako dost silná, nebo jak silná byla idea takzvané té novoslovanské říše, co jako vlastně zastával Karel Kramář, ale to mělo jaksi, pokud vím, tak jaksi daleko větší podporu, dokonce se uvažovalo o tom, že vlastně přijmeme jako vládce ruského cara, byly tam nějaké delegace k tomu a tak dále, čili tam byla ta budoucnost prostě zase v rámci nějakého jiného velkého útvaru.
Tak on ten český panslavismus, já když jsem kdysi o tom psal článek, tak jsem ho nazval český panslavismus z nouze, že vlastně, když se podíváme tedy na Čechy před rokem 1918, tak oni se periodicky k té myšlence všeslovanské vzájemnosti vraceli, ale vždycky to bylo, jak říká ten název z nouze, jo, že když potřebují postrašit Maďary a Němce, tak jako začnou zvedat tu slovanskou kartu, hele pozor, my tady můžeme jako kooperovat se slovanskými národy proti vám zároveň, ale ti vůdci českého národního hnutí, že jo, počínaje Borovským, si velmi dobře uvědomují rizika, která tedy z té slovanské vzájemnosti plynou, že se velmi snadno může zvrátit tedy v ruský imperialismus a nadvládu. A u toho Kramáře ta idea novoslovanství byla originální v tom, že je to taková inovace toho tradičního panslavismu, že počítá jako s modernizovaným, liberálním, demokratizovaným Ruskem, jo, což vlastně úplně nezapadá tedy do toho schématu éry posledního cara ruského Mikuláše. Jo, čili to novoslovanství určitě jako nemůže být přeceňováno, protože v těch daných politických podmínkách ani v tom vnitřním českém prostředí o něm není konsenzus a představuje menšinový názor a v té mezinárodní politice je to do značné míry koncepce irelevantní.
Jak to bylo s ideou republiky? To znamená, jako v těch představách našich politiků, ještě pokud já vím, tak v roce 14 Masaryk uvažoval o království, protože si říkal, že to lidé to tak vnímají, přejí si to, tak on, že on byl jaksi politický pragmatik do určité míry, že naslouchal tomu, co lidé chtějí. Takže kdy teda pak převážela jako ta idea, že to musí být republika, anebo až úplně na v roce 18?
Dovolím si říci, že to je skutečně až záležitost tedy podzimu 1918. Příznačný je v tomhle zakládací zákon vyhlašující vznik státu československého, který pak byl ve sbírce uveřejněn pod číslem 11 z roku 1918, tak ten o režimu, o státní formě vůbec nemluví. On vyhlašuje vznik státu československého a vlastně neříká, jestli je to království nebo republika. Jo, s tím, protože přece jenom ty komunikační kanály tehdejší jsou omezené, oni taky doma úplně nevědí, co dělá Masaryk v zahraničí a co všude nasliboval, jestli slíbil republiku nebo jestli slíbil království. Jo, tohle je další faktor, který my úplně nebereme v úvahu, když si snažíme představit tu situaci v roce 1918. Jo, že ty tehdy není internet, že prostě jako ty komunikační kanály jsou daleko omezenější. Jo, a vlastně na Slovensku jako vůbec o žádném 28. říjnu jako nevědí, když se schází na Martinskou deklaraci, jo, čili do Uher se nedovážely tehdy z důvodu bezpečnostních rakouské noviny a to je prostě velmi těžko pro nás představitelné, že ta komunikace je prostě daleko slabší a omezenější a ti aktéři jako mnohdy musí působit v informačním vákuu, tak tohle u té republiky a království hraje hroznou roli, že vlastně se doma neví, co dohodové mocnosti, jaký mají postoj, no tak opatrně radši nebudeme ani republika, ani království ze začátku.
Teď pojďme se podívat na to, jaká teda byla role těch domácích politiků. Co to teda byla ta takzvaná mafie, jak si říkali ti naši politici?
To je jako neformální sdružení, které se dává dohromady hned jako v počátcích války na tom přelomu let 14 a 15. A jsou to politikové, kteří jednak směrem dovnitř, do jako českých zemí, chtějí jistým způsobem tu českou politiku koordinovat neformálně. Jo, protože v tom roce 1914 je aktivizován paragraf 14 ústavy a to Rakousko se stává tvrdou válečnou diktaturou. Jo, prostě Říšská rada, centrální parlament přestává fungovat. Z těch demokratických institucí zůstávají jenom jako obecní a okresní zastupitelstva. Jo, čili ta politická scéna je tím naprosto umrtvená. Jo, a zatím neexistují žádné náhradní instituce. Později vznikne Český svaz a Národní výbor jako reprezentace českých zájmů, ale to z toho začátku není, čili ta politika je velmi imobilizovaná a navíc ta válečná diktatura je velmi represivní, jo, že ve snaze udržet pořádek se zakročuje hodně tvrdě, obzvláště proti těm radikálnějším proudům politiky. Národní sociálové ti to odnesou asi ze všech nejvíce, protože za prvé to byly jako sociální nacionalisté, ale navíc tradičně byli silně antimilitarističtí, tak ta strana je v podstatě rozmetána v národní sociální...
To byl Klofáč.
Klofáč Stříbrný, a další. A ta strana se pak v roce 1917 vlastně musí lepit úplně z gruntu znova, čili ta mafie je vlastně jako směrem dovnitř takovým jako neformálním koordinačním orgánem, než se objeví tedy ty formálnější instituce jako Český svaz a Národní výbor, a směrem navenek je komunikačním kanálem, aby vlastně tedy ti aktivisté na západě v čele s Masarykem, aby měli dostatek informací a existovala nějaká vazba teda mezi tím zahraničním a domácím prostředí.
Dodávali informace, které pak Masaryk, aspoň podle toho, co Josef Kalvoda teda pak našel v těch amerických archivech, tak on to předával teda mocnostem, že jo, Britům a tak dále, čili on jim jako dost tak byl oceňovaný, dokonce za to byl nějak finančně odměňovaný, měl takovou určitou síť toho vosku a tak dále.
Tak ono je to v souladu s jeho zájmy, že zase v případě, že potřebuje mít co nejlepší vztahy s dohodovými vládami.
Ano,
navíc
tak to se mu podařilo,
on se postupně stává vlastně s tím svým programem národní emancipace doslovným vlastizrádcem, tak vlastně pokud by s těmi vládami západními nespolupracovali tímhle způsobem, byl by sám proti sobě, pokud těmi informacemi disponuje.
No. Teď ještě jedna věc, to docela významnou roli hrála sociální demokracie. Ta, jaká byla její pozice? Pokud já vím, tak ona jaksi tvrdě trvala na zachování Rakouska-Uherska. Ta dost dlouho nebyla pro samostatný stát.
Tak tohle je obecnější problém toho evropského socialismu v roce 1914, že tedy ty sociálně demokratické strany, které jsou združeny v druhé internacionále, deklarují se jako strany marxistické, čili revoluční, odmítající nacionalismus, tak najednou v roce 1914 prostě jak francouzští socialisté, tak němečtí sociální demokraté vlastně tomu nacionalismu dají přednost před třídním internacionalismem proletariátu. To, co vlastně celou dobu hlásali, že teda třída proti nacionalismu, tak vlastně otočí.
Třídní ty jsou důležitější než
tak,
národ.
Jo, prostě mezinárodní třída proletariátu a jeho emancipace. A najednou v roce 1914 na tohle to zapomenou, a v Německu se tomu říkalo hradní mír, že teda zájmy vlasti ty jsou.
A česká
důležitější.
Sociální demokracie to kdy? Myslím, že ještě na začátku války to byla ještě jako, jaksi dost jako pro zachování Rakouska-Uherska.
Ta se chová obdobně. Klíčovou postavou té československé sociální demokracie je do roku 1917 Bohumír Šmeral, což je jako na jedné straně uznávaný marxistický teoretik, až neobvykle jako intelektuálně zdatný v tom českém prostředí. Ostatně příznačně Masaryk si jej velmi vážil a mrzelo ho, když poté po první světové válce se Šmeral nakonec přiklonil ke komunistům, že mu Šmeral útek do Moskvy, protože ho považoval nejen tedy za solidního intelektuála, ale zároveň i jako schopného politika. A tento sociální demokracii vede loajálním směrem ve vztahu k Rakousku z vícero důvodů. Jednak, že ti socialisté se obávají, že jakékoliv oslabování či rozbíjení Rakouska z hlediska budování socialismu bude kontraproduktivní, protože se dostanou k moci nacionalisté a jako to nebude hovět potřebám tedy sociálních reform. A zároveň ona ta válečná diktatura je vlastně první evropskou zkušeností, platí to jak pro Rakousko, tak pro Německo, s centrálně plánovanou ekonomikou. Jo, čili oni ti socialisté se snaží na tu válečnou ekonomiku nahlížet, že to je vlastně už krok k socialismu. Jo? A když to Rakousko tedy obstojí v té válce, no tak my tyhle ty válečné instituce řízeného hospodářství po válce zachováme a už tedy budeme budovat socialistickou společnost. Jo? Takže tohle je vlastně jako širší kontext toho Šmeralova uvažování. To není žádný jako pragmatik, který by se bál.
To byl víc ideolog, která...
Jo, čili ono, ta jeho taktika sociální demokracie má jako promyšlený základ. Jo, a proto ta sociální demokracie má taky daleko snadnější pozici v těch prvních válečných letech než ti nacionalističtí socialisté pod vedením Klofáče, kteří to odnesou.
Pojďme se posunout zase trošku dál, teda do doby, kdy už teda bylo jasné asi, že třeba že by mohl vzniknout nějaký český stát a jaksi v českých, a to je otázka, kde, jak to vzniklo, vznikla idea československého národa. To znamená ne, že jsou Češi Slováci, ale že existuje jeden československý národ. Tak jak to vzniklo, kdo s tím přišel a proč to bylo, kdybychom vysvětlili, protože to souvisí zase s těma národnostníma otázkama v Československu.
Čili první část odpovědi už jsme si řekli na začátku, že ona nějaká idea české a slovenské vzájemnosti existovala už dříve, obzvláště tady v tom slovenském evangelickém prostředí a potom na přelomu 19. a 20. století slovenští hlasisté sdružení kolem reví Hlas, jako byl Pavel Blaho a Vavro Šrobár, který se potom stane jedním z klíčových slovenských budovatelů Československa, tak vlastně udržují tedy ty kontakty s Masarykovými realisty a snaží se kultivovat tu ideu československé spolupráce. Takže máme tady tenhle první kořen. No, ale daleko důležitější je ten druhý, řekněme, pragmaticky politický. Masaryk, když se snaží dohodové vlády přesvědčit o tom, že rozbití Rakouska je pro ně výhodnější řešení než jeho zachování, tak slibovat dohodovým vládám v tu chvíli národnostní stát, že to Československo prostě, že to je multietnický stát, Češi v něm budou mít 54%. Jo, čili, že vznikne vlastně Rakousko v malém.
Ano.
Tím pádem, jo, čili to jako pro ty dohodové mocnosti není řešení, jo, proč rozbíjet velké Rakousko, zakládat si malé. Jo, čili Masaryk přichází s tou myšlenkou, tedy ne národnostního, ale národního státu, který nemůže být český, protože těch Čechů je příliš málo.
Čechů je málo, jo, takže se to rozšířilo o Slováky.
No, ono i těch Němců na území Československa je víc než Slováků a pak je jako problém.
Že Němců byly 3 miliony, že jo?
No těch jako Slováků je asi 19% v tom Československu podle sčítání lidu a Němců je lehce přes 20%. Jo? Je to v jednotkách procent, ale kdyby vlastně byla uznána tedy v tom roce 1918 slovenská svébytnost, tak je problém s tím. No a proč teda Němci nemají autonomii, když jich je víc než Slováků? Jo, čili v tu chvíli je to pragmatické řešení, že ta idea státu československého, který se opírá o národ československý, společně Češi a Slováci, mají přesvědčivou většinu a zbylá čtvrtina obyvatelstva jsou potom tedy ty menšiny, Maďaři, Němci, Poláci. Jo, takže tohle jsou vlastně pragmatické důvody, aby to Československo mohlo být vybudováno jako národní stát, tak vlastně bez toho čechoslovakismu v tom roce 1918 to dost dobře nejde. Jo. Navíc je tam, řekněme, i technická stránka věci administrativní, že kvůli podstatně represivnějšímu přístupu Maďarů ke Slovákům, jo, je slovenské školství nevyvinuté oproti českému. Jo. Inteligence je daleko méně početná. Jo, že vlastně na tom Slovensku potom není ani dostatek kádrů k tomu, aby zastali ty nové funkce.
Čili potřebovali.
Takže vlastně i ti Češi jsou tam potřeba, jako aby přišli do školství, aby přišli do správních úřadů, aby přišli k četníkům na pošty a podobně. Vlastně v počátcích je to funkční řešení, které ani mezi těmi Čechy a Slováky nevyvolává příliš zlé krve. Jo, ve 30. letech to už bude něco jiného. To je velká hospodářská krize. Během 20. let doroste nová generace slovenské inteligence a najednou je nedostatek práce za té krize a jsou tam ti Češi, kteří tam přišli po roce 1918.
Dobře, byl to teda vícenárodní stát, Československo teda takhle vzniklo, ale dominantní roli teda hráli, všechno řídili Češi, že jo? Je to tak?
Je to multietnický stát, který je budován jako stát národní národa Čechoslováku.
Teď jak to bylo s tím slibem, že jestli to Masaryk nebo kdo říkal mocnostem, nebo jak si se to jenom traduje, ale chtěli jsme být jaksim středoevropským Švýcarskem. To znamená, jak si tím, že budou práva těch ostatních národů, jak si zachována vlastně ty národy budou
tahle
ta, své bytné.
Tahle ta paroli o středoevropském Švýcarsku, řekl bych, že bylo více zneužíváno, než že by se využívala konstruktivně. Nutno na adresu toho meziválečného Československa říci, že sice vztah k menšinám rozhodně nebyl ideální a dokonalý, ale musíme to posuzovat v dobovém kontextu, jak se chovají jiné středoevropské a jihovýchodoevropské státy ke svým menšinám v té době, než kvůli, jak se chovají tedy koloniální mocnosti západní k podrobenému obyvatelstvu mimoevropskému. A z tohoto hlediska to Československo vychází velmi dobře, že tedy všechny ty závazky, které na sebe přijalo Saint-Germainskou smlouvou v září 1919, tak že se snaží plnit. Jo. Kdyby vlastně se vykročilo tím švýcarským směrem, já tohleto přirovnání hrozně nemám rád, jo, ale že by vlastně existovala
no, jakási federace, že jo, nebo,
vysoká autonomie. Míra regionální autonomie, která by byla založena na etnickém principu, tak v těch letech 18, 19, 20 by to Československo pravděpodobně ani nevzniklo, protože ti čeští Němci, stejně se, tak jako Maďaři na Slovensku, prostě s tím státem nechtěli mít nic společného.
A odtrhli by se
nějak. Jo, čili, jako
čili to nešlo vlastně v tu chvíli.
Ono jako z hlediska ideového je to krásná myšlenka, ale v té situaci bezprostředně po roce 1918 dost těžko proveditelná. Za co lze to Československo kritizovat je něco jiného, že úspěšně obhájí své historické hranice a nedojde k odtržení toho německého pohraničí, a když potom přijdou ta klidnější 20. léta, jako řekněme ta Roaring Twenties, ta zlatá léta té druhé poloviny dekády 20. let, kdy je ekonomická konjunktura, stát je stabilizovaný, na válku to nevypadá, tak to Československo v roce 1927 přistoupí ke správní reformě, kdy je znovu obnoveno zemské zřízení, které bylo slavně po pádu Rakouska zrušeno jako rakušanský nástroj, tak po 10 letech se k němu zase vrací zpátky. A neměli bychom být generály po bitvě, ono jde velmi dobře vysvětlit, proč to dopadlo takhle centralisticky, jo, ale může to být považováno za určitou politickou krátkozrakost, že v té době stabilizace v tom roce 27 prostě nebyla lepší za celé meziválečné období, nebyla lepší chvíle na to pokusit se s těmi Němci nějak dohodnout. Jo, protože německé strany jsou tehdy ve vládě, už jako se jakž tak smířili s existencí Československa, nechtějí se otrávat, neničit ho. Jo, že jako tehdy byla, pokud vůbec někdy existovala nějaká šance, že by se tedy v rámci toho Československa národy dohodly, tak to bylo kolem toho roku 1927 a tato příležitost vlastně zůstala v té správní reformě nevyslyšena a naopak ta republika se stala ještě více centralistickou než předtím. Jo, a z toho pak vyplynul ten nepříjemný důsledek, že znovu se tato agenda správní reorganizace vrátila o necelých 10 let později, ale už v podstatně horších podmínkách pro tu československou vládu. Už v Německu byl Hitler, už mezi Němci byl nejsilnějším politikem Henlein a ten manévrovací prostor vlády byl žalostně úzký oproti tomu roku 1927, kdy se dali hrát různé scénáře.
Dobře, tak to už se dostáváme k období první republiky, kterému se budeme věnovat v příštím díle. Děkujeme za to, že nás posloucháte, že nás sledujete. Připomínám znovu na Echo 24, Rádio Prostor a těšíme se příště u dalšího dílu. Naschledanou.
Bylo mi ctí, naschledanou.